Sjöundi kafli. Ræður frá tímum Jójakíms. Orði sem kom til Jeremía frá drottni. Taktu þér stöðu við hliðið að húsi drottins. Flyttu þar þessa ræðu og segðu: Heyrið orð drottins, allir júdamenn, sem gangið inn um þetta hlið til að tilbyðja drottin. Svo segir drottin hersveitana, Guð Ísraels. Bætið breytni yðar og verk. Þá mun ég búa á meðaliðar hér á þessum stað. Treystið ekki lygaræðum þegar sagt er, þetta er musteri drottins. Musteri drottins. Musteri drottins. Nei, ef þér gerbreytið háttumiðar og verkum, ef þér sýni sangirni í deilum manna á meðal, kúið ekki aðkomumenn, munaðaleysingja og ekkjur, úthellið ekki saklausu blóði á þessum stað og eltið ekki aðra guði yður til tjóns. Þá mun ég búa á meðaliðar á þessum stað, í landinu sem ég gaf feðrum yðar til eignar aldir alda. En þeir treystið gagnslausum lygaræðum, lognum boðskap sem gagnslaus. Þegar þér hafið stólið, myrt, dríkt hór, svarið meinsæri, fórnað til bals og elt aðra guði sem þér hafið ekki þekkt fyrr. Getið þér þá komið og gengið fram fyrir augleit mitt í þessu húsi sem kennt er við nafn mitt og sagt Vér erum hólpnir og haldi síðan áfram að fremja sömu svívirðu. Er þetta hús sem kennt er við nafn mitt ræningjabæli í yðar augum? Já, ég lít svo á, segir drottinn. Farið til helgistaðar míns í Síló, þar sem ég lét nafn mitt búa áður fyrr. Virðið fyrir yður hvernig ég hef farið með hann vegna illsku líðs míns Ísraels. En þér hafið nú unnið öll sömu verk, segir drottinn. Þótt ég talaði til yðar seint og snemma hlustuðu þér ekki og þótt ég hrópaði til yðar svöruðu þér ekki. Þess vegna ætla ég að fara með þetta hús sem kennt er við nafn mitt og þér treystið á eins og ég fór með Síló. Ég ætla að fara með staðinn sem ég gaf yður og feðrum yðar eins og ég fór með Síló. Ég mun reka yður frá auglíti mínu eins og ég rak alla bræður yðar frá mér, alla niðja Efraíms. Þú skalt ekki biðja fyrir þessari þjóð og hvorki hefja upp kveinstafi né grátbeðni þeirra vegna. Þú skalt ekki leggja að mér því að ég hlusta ekki á þig. Sérðu ekki hvað þeir eru að gera í borgunum í Júta og á götunum í Jerúsalem. Börnin tína saman eldi við, feður þeirra kveikja eld og konurnar hnoða deig í fórnarkökur handa drottningu himinsins. Þeir færa öðrum guðum dreypifórnir til að skapruna mér. En skapruna þeir mér, segir drottinn. Skapruna þeir ekki öllu fremur sjálfum sér og roðna af skömm. Því segir drottinn. Reiði minni og heift verður útelt yfir þennan stað, yfir menn og skepnur, yfir trémerkurinnar og ávexti akursins. Reiði mín mun brenna og ekki slokna. Svo segir drottinn hersveitana, Guð Ísraels. Hlaðið brennifórnum yðar ofan á sláturfórnirnar og etið kjötið. Ég talaði hvorki við forfeður yðar né gaf þeim fyrirmæli brennifórnir og sláturfórnir þegar ég leiddi þá út úr Egyptalandi. En ég gaf þeim þessi fyrirmæli. Hlýðið boðum mínum, þá verð ég guð yðar og þér verðið líður minn. Gætið þess að fylgja nákvæmlega þeim vegi sem ég hef boðið yður, svo að yður vegni vel. En þeir heyrðu ekki og lögðu ekki við hlustir, heldur fylgdu eigin ráðum í þverúð síns illa hjarta. Þeir sneru við mér baki, ekki andlitinu. Frá þeim degi, þegar forfeðuríðar fóru út úr Egyptalandi og fram á þennan dag, hef ég stöðugt aftur og aftur sentiður alla þjóna mína, spámennina. En þeir hlustuðu ekki og lögðu ekki við eyrun, heldur gerðust harsfýraðir og breyttu enn verð en feður þeirra. Þegar þú boðað þeim allt þetta, munu þeir ekki hlusta. Þegar þú hrópar til þeirra, munu þeir ekki svara þér. Þú skalt því segja við þá. Þetta er þjóðin sem hlustaði ekki á rödd drottins guðsíns og hlíti ekki leiðsögn hans. Horfin er trúfestin upprætt úr munni þeirra. Skerðu af þér lokkana og fleygðu þeim. Syngdu harmljóð á gróðurvana hæðum, því að drottinn hefur hafnað og útskúfað þeirri kynslóð sem hann reiddist. Júdamenn hafa gert það sem illt er í augum mínum, segir drottinn. Þeir hafa reist viðurstyggilegar guðamyndir sínar í húsinu sem kennt er við nafn mitt til þess að saurga það. Þeir hafa reist Tófett fórnarhæðir í Hinnom Sonardal til þess að brenna syni sína og dætur í eldi. Það hef ég hvorki boðið, né heldur komið það í hug. Sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ekki verður lengur talað Tófett og Hinnom Sonardal, heldur Drápsdal. Þá verða svo margir grafnir í Tófett að ekki verður neitt rúm eftir. Lík þessa fólks verða æti anda fuglum himins og dýrum merkurinnar og enginn mun fæla þau burt. Ég mun þakka niður fagnaðar og gleðirhóp, köll brúðguma og brúðar í borgum í Júda og á strætum í Jerúsalem, því að landið verður lagt í eyði.